Қазақстанның баш прокурорының орынбасары Нұрмұхамбет Исаев башта Қариевің иіріне түшен мүлі қоқсылық құлығының үкі ішкәріні өлірінің айтты. Сонғыра Қариев иір сағат 10 мерді маста қысымлы машинің иесіні хүджім едіп, оның ұлығыны елінен алыптыр. Прокуратураның верен малуматларына өре, шол ақадың ярым сағат етшен соң Қариев Тарас шәһәрінің Ярақ Сатияна дүканына хүджім едіп, ол ерде дүканың сақшысына ем, дүкана баран бір адам атып өліріптір. Ярақ Сатияна дүканына ярағланып, Қариев ізіне түшен полицияның сержантлары Аян Кулова ем, Байсейітовы өліріп, оларың ярағларын ем өзін алды деп, Қазақстанның баш прокурорының орынбасары айтты.
Убил преследовавших его сотрудников специализированного отдела охраны сержантов полиции Аян Кулова и Байсейітова.
Сонғыра Қариев үйіне барып, граната тиян ярақ алып, Қазақстанның мүлі қоқсылық комитетінің өләйті өлімнің бинатына оқы тұтияр. Бұ ақады өлті ішкімі депер етмәрініңі Қазақстанның прокуратурасы мағлумат терді. Қазақстанның баш прокуратурасының орынбасары Нұрмұхамбет Исаевың айтманы өре, Қариев күні сағат бірлерді қачмаға сенін шияр. Қачып бар ярқа, ол атлы полицияның үкі ішкәріні яралыяр. Сонғыра оны ел полициясының ішкәрі елі салияр. Қариевы ярақсызланырма үшін, оны барлап тұрқалар, ол өзіні партладияр. Шол ерде Қариевлен біле полицияның капитаны Байтасов ем елек олы деп, Қазақ прокуратурасының йоқор дережелі өкелі метуғыт брифингін айтты.
В результате чего задержавший его командир взвода, капитан полиции Байтасов погиб на месте.
Тарас шәһәрінің яшайшысы өзінің бұл ақаларың шаяты болмағанына қарамастан, шәйлі жағдайларың жүзе шықмағының қуатерлендір, яғни азаттық радиосына көрін берді.
Өзінің қасында болмағанмен, өзін көрмегенмен, бірақ, конечно, ол қорқыныш қобалжу деген болады, алаңдаушылық.
Қазақ хәкімиетлері Жамбыл уәлаятына қоупсызлау үшін етмек ойынша өрлен шәрелерін қат беркіділенің найдиярлар. Хәзір юрдың чедишер министерлерінің ел ашылауына кооператив топору Тара шәріне барып, бұй іш ойынша дерне өгетшіргер. Вақаларынен мағлы террор чүзімлері амал ашырмақ ем адам өлірмек ойынша женайды ішер қолғылы деп Исаев айтты. Яқынна 31 октябрьді Қазақстанның Атырау шәһәріне үкі партлама амал ашырылы. Сонына жанның етшен үзімченің өзі емелі көрілі. Қазақ хәкіметлері Атырауда қуақаны құрнанықта Джунт Аль-Халифат, яғни халифатың есерлері атлы террорчы топор айплады. Бұ топор яқынна Қазақстанны қабыл еткен Динвардағы қануны процесс өкміні бұл үджімлер амалы ашырянығыны беян етті. Метуғытты пейда олын кәвір мағлуматлары өре, Тара шәріне көджімің жоғап кәчілігіне ем, Джунт Аль-Халифат атлы сирорчы топоры өзісін алыптыр.